Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վերջին նորությունները Ուկրաինայից, ռուսական բանակը այսօր վերսկսել է հարձակումը, Կիևը պաշտպանվում է, արևմուտքը խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ, սև ցուցակում ներառելով նաև Ռուսաստանի ղեկավարներին։ Ղարաբաղի Խրամորդ գյուղի մոտ ադրբեջանցիները բարձրախոսներով գյուղի բնակիչներից պահանջում են հեռանալ իրենց բնակավայրից։ Հայաստանի նորագույն պատմությունը հաղորդաշարից կլսեք 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր առավոտյան Ռոյթերզի թղթակիցը մեքենայով շրջել է Կիևի կենտրոնում և հաղորդում է, որ փողոցները գրեթե դատարկ են, շատ քիչ մեքենաներ և մարդիկ կան, բնակիչները վախենում են ռուսական ուժերի ներխուժումից Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն այսօր առավոտյան ասել է, որ գիշերվա ընթացքում քաղաքում տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել, Կիևում կրկին տագնապի ազդանշաններ են հնչում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան Կիևից տեսաուղերձ է հրապարակել, հայտարարելով, որ Ուկրաինան կապիտուլացիայի չի գնա։ «Մի հավատացեք ֆեյքերին, ես այստեղ եմ, մենք զենքը վայր չենք դնի, կպաշտպանենք մեր երկիրը, մեր արդարությունը, մեր հողը, մեր երեխաներին», ասել է Զելենսկին։ Թվիտերում տեղադրված տեսանյութում նա կանգնած է Կիևի կենտրոնում նախագահի նստավայրի դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը երեք կարգադրել էր դադարեցնել ռուսական հիմնական ուժերի առաջխաղացումը, նկատի ունենալով բանակցությունների հնարավորությունը, բայց Պեսկովի ասելով, քանի որ ուկրաինական կողմը ըստ էության հրաժարվել է բանակցություններից, շաբաթօրը ռուսական հիմնական ուժերը շարունակել են առաջ շարժվել։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահը երեկ ասել էր, թե պատրաստ է բանակցությունների։ «Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ դիմել Ռուսաստանի նախագահին, Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում մարտեր են ընթանում, եկեք նստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, որպեսզի դադարեցնենք մարդկանց մահերը», ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցման ուրբաթորը ճեպազրույցում ասել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է այս պահի դրությամբ, որ ոչնչացվել է ռուսական ուժերի 14 օթանավ, 8 ուղաթիռ, 102 տանկ, 536 ռազմական մեքենա, 15 հրետանային համակարգ և 3500 զինվոր, ըստ ուկրաինական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության, Ռուսաստանը լրացուցիչ ուժեր է տեղափոխում Ուկրաինայի սահմանամերջ շրջաններ։ Պատերազմի 3 օրվա ընթացքում ռուսական կողմը իր կորուստների մասին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ հարվածել են ուկրաինական զինուժի 821 օբյեկտների։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը այսօր կոչ է արել միջազգային կարմիր խաչին կազմակերպել, ինչպես ինքն է նշել, սպանված հազարավոր ռուսաստանցի զինվորների մարմինների տարահանումը։ «Դա հումանիտար անհրաժեշտություն է. Մենք խնդրում ենք, որ օկուպանտների մարմինները Ուկրաինայից դուրս հանվեն Ռուսաստան», ասել է նա։ Associated Press-ը նշում է, որ նրա մեկնաբանությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ անցած գիշերվա պայթյուններից և փողոցային մարտերից հետո ռուսական ուժերը մոտեցել են Կիևին, մարդիկ պատսպարվում են մետրոյի կայարաններում։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես է ռուսական հրթիռը հարվածում բնակելի շենքին։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության խոսնակն ասել է, որ այսօր առավոտյան հակառակորդը հերթական ցինիկ հարձակումն է իրականացրել մայրաքաղաքի քաղաքացիական ենթակառուցվածքի վրա։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոն ասել է, որ Ռուսաստանը ստում է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին չի հարվածում։ Նա պնդել է, որ ռուսական ուժերը հարվածել են քաղաքացիական առնվազն 4 տասնյակ ենթակառուցվածքներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ թիրախավորվում են միայն Ուկրաինայի զինված ուժերի օբյեկտները։ Նա հայտնել է, որ այդ օբյեկտներին գիշերվա ընթացքում հարվածել են նաև հեռավար հերահար թևավոր հրթիռներով։ Ամփոփելով վերջին մարտական գործողությունների արդյունքները, նա ասել է, որ ռուսական ուժերը լիակատար վերահսկողություն են հաստատել Մելիտոպոլ քաղաքի վրա։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի խորհուրդը հավանություն է տվել պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթին, դրանում ներառվել է մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ֆինանսական ակտիվների սառեցումը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում Ավստրալիայից, Ճապոնիայից մինչև Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Արգենտինա ցույցեր են անցկացվում դատապարտելով Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա և աջակցություն հայտնելով Ուկրաինային և նրա ժողովրդին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մինչ ըստ միջազգային գործակալությունների լուրերի ռուսական ուժերը մոտեցել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, արևմուտքը խստացնում է Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները, սև ցուցակում ներառելով նաև Ռուսաստանի ղեկավարներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը երեք պաշտոնապես հաստատել է կոշտ անձնական և սեկտորային պատժամիջոցների փաթեթը, որում ընդգրկվել է 670 ֆիզիկական և 113 իրավաբանական անձ։ Առաջին անգամ պատմության ընթացքում ֆիզիկական անձանց ցանկում Ռուսաստանի պետական լիդերներն են՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Միխայել Միշուստինը, արտաքին և ներքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Վլադիմիր Կոլոկոլցևը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին վարչապետ և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, այդ թվում Դոնբասի 2 ինքնահրճ Չակ կազմավորումների ճանաչման օգտին խորհրդարանում քվեարկած օրենսդիրները, ինչպես նաև Բելարուսի բանակի հրամանատարներ։ Իդեպ այսօր նույն սանկցիաներն են հաստատել Միացյալ Նահանգներում, Պուտինի նկատմամբ անձնական սանկցիաներ են հայտարարել Կանադան և Մեծ Բրիտանիան։ Եվրոպական միությունը, որպես կանոն, զերծ է լինում պետության ղեկավարների նկատմամբ պատժամիջոց սահմանելուց, բացառություն է արվում միայն առանձին դեպքերում, օրինակ ժամանակին Եվրամիությունը սանկցիաների է ենթարկել Սիրիայի և Բելարուսի նախագահներ Բաշար ալ-Ասադին և Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Սանկցիաները կարող են ենթադրել վիզան արգելք և ֆինանսական միջոցների սառեցում։ Երեկվա ցուցակում հայտնվածները Եվրոպական միության տարածք այցելելու հնարավորությունից չեն զրկվել, բայց եթե Եվրոպական բանկերում հայտնաբերվեն նրանց ավանդները, դրանք կսառեցվեն։ Առավել խիստ են ավելի քան 60 կառուցվածքների, այդ թվում նախագահի աշխատակազմի, պաշտպանության նախարարության, արտաքին հետախուզության և պետական այլ հիմնարկների ու վարչությունների, ինչպես նաև ավիացիայի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, ֆինանսական սեկտորների և Նյութան ռազմաարդյունաբերական համալիրի կարևոր հիմնարկների նկատմամբ սահմանված արգելքները։ Ցուցակում են Օբորոն Պրոմը, Ռոսոբորոն Էքսպորտը, Սուխոյ և Տուպոլև ընկերությունները, Պրոգրես հրթիռային տիեզերական կենտրոնը, Կալաշնիկով, Ռոստեխ, Ալմազ Անտեյ, Ուրալ Վագոն Զավոտ, Կամազ, Սովկոմֆլոտ, Սևմաշ, Ռոստեխ Ազիմուտ միավորումները, Ռուսաստանի երկաթուղին, Նավաշինական Միացյալ Ընկերությունը։ Եվրամիությունը սահմանափակում է այդ կառույցների մուտքը կապիտալի շուկա, ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը, առևտուրը, տեխնիկական օգնությունը, տեխնոլոգիաների տրամադրումը և երկակի նշանակության արտադրանքի փոխանցումն այդ ընկերություններին։ Արգելքը տարածվում է նաև Ափամերձ անդրջրյա գոտիներում և բևեռային լայնություններում նավթ ու գազ արդյունահանող ընկերությունների վրա։ Սահմանափակումների ցուցակում են Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը, Ալֆա բանկը, Օդկրիտիեն, Ռոսիան, Պրոֆսվյեսբանկը, որոնք այլևս չեն կարողանա տեղադրել, վաճառել կամ որևէ այլ կերպ օգտագործել ապրիլի 12-ից հետո թողարկված արժեթղթերը և ֆինանսական այլ ակտիվներ։ Բացառություն կարվի միայն փոքր և միջին ձեռներեցությանը, գյուղատնտեսությանը, առողջապահությանը սատարելու, ինչպես նաև մարդասիրական կարիքների նպատակով տրամադրվող ներդրումների համար։ Եվրոպական բանկերը պարտավորվում են պատկան մարմիններին հայտնել 100,000 եվրո գերազանցող ռուսաստանյան ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձերի ավանդների մասին։ Բացի այդ, վերահսկվելու են նաև Եվրոպական միության տարածքում քաղաքացիություն կամ մշտական բնակության իրավունք ունեցող Ռուսաստանի քաղաքացիների 100,000 եվրոն գերազանցող ավանդները և արժեթղթերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե պատժամիջոցները միանգամայն կանխատեսելի էին և Ռուսաստանը նախապես պատրաստվել է ու կկարողանա նվազեցնել դրանց բացասական ազդեցությունը։ Նա ասել է նաև, որ Մոսկվան անպայման պատասխան պատժամիջոցներ կսահմանի։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը քիչ առաջ հեգնանքով է արձագանքել պատժամիջոցների մասին լուրին, ասելով, որ ինքը մեղմ ասած անտարբեր է դրանց նկատմամբ և պնդելով, որ սանկցիաները միֆ են, ֆիկցիա, դրանք ընդունվում են, մեջբերում են քաղաքական իմպոտենցիայից, որը առաջացել է Ռուսաստանի վարած կուրսը փոխելու արևմուտքի անկարողությունից, մեջբերման վերջը։ Մինչդեռ արևմուտքը չի բացառում մոտ ապագայում նաև Սվիֆտից անջատել Ռուսաստանը, դրա արդյունքում երկար ժամանակով իմպոտենցիա կառաջանա Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգում։
Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական դիրքերը շատ մոտ են գտնվում Խրամոր գյուղին։ Այնտեղ ադրբեջանցի զինվորականները բարձրախոսով հայերենով դիմում են գյուղի բնակիչներին, ասելով, որ հեռանան իրենց հայրենի բնակավայրից։ Լսենք Մայնե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հացի առնելով ձեր անվտանգությունը, պահանջում են դատարացնել աշխատանքը և անապահ հեռանալ տարածքից։
Արցախի Ասկերանի շրջանի սահմանային Խրամորդ գյուղի բնակիչներն արդեն երրորդ օրն է հարակից ադրբեջանական դիրքից այս հաղորդագրությունն են լսում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը փոխանցում է բարձրախոսներով գյուղը լքելու ադրբեջանական կոչեր նստեության խուճապային տրամադրություններ ստեղծելու տրամաբանություն ունեն։ Ադրբեջանցիների հետ այժմ բանակցում ենք, տեղեկացնում է Հունան Թադևոսյանը։
Ոստիկանության ծառայողները այս պահին էլ գտնում են Խրամորդում, հենց այս պահին ռուս խաղաղապահները գտնում են ադրբեջանական կողմի այդ բանակցությունների մեջ, որպեսզի դադարեցնեն այդ սադրանքները։
Գրական հայերենով հնչող ադրբեջանական ձայնագրությունը խրամորցիներին նաև կոչ է անում չպատրաստվել պատերազմի ու, եթե ցանկանում են մնալ այնտեղ, հնազանդվեն ադրբեջանի օրենքներին։ Այս ամենն անհանգստացնող է, ասում է Խրամորդի համայնքապետ Զորիկ Աբրահամյանը։
Ես կարող եմ անհանգստություն չլինի։ Նախասեմ, մարդկանց վրա չի ազդում, բայց երեխաներին, հոգեական աշխարհի վրա, հոգեական ճնշումը ամեն րոպե երեխաներին պատկերացնում եք, երեք ուրիշ ընտանիք մտա, երեխաները դողում էին, իհարկե ազդում է։ Ոնց կարող չի արդեն հասկացել երեխաներին, իմանում են, որ թուրքը։
Համայնքապետը նշում է նաև այդ ձայնագրությունից զատ ադրբեջանցիները բարձրախոսով մուսուլմանական աղոթք նամազ են հնչեցնում։ Ադրբեջանական մամուլում նաև նման տեսանյութ է տարածվել։ Իրավիճակը շտկելու համար այս պահին ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցությունները շարունակվում են, արդյունքների մասին ավելի ուշ կհայտնեն, տեղեկացնում է համայնքի ղեկավարը։ Խրամորդում 100 ընտանիք է ապրում, նրանց կողքին են նաև այլ բնակավայրերից տեղահանված ևս 12 ընտանիք։ Գյուղը սահմանային է դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Աղդամի շրջանը փոխանցվեց Ադրբեջանին։
Ուսի հասը երրորդ օրը դե ժողովրդը տեսանք ոնց ապրինք ստեղ։
Խրամորդի բնակիչների անհանգստությունների մասին է բարձրաձայնում նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, ով այսօր եղել է Խրամորդում տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Ադրբեջանցիների կողմից բարձրախոսներով հայ բնակչությանն ուղված կոչերն ու հորդորները բնակչության նահաբեկելու ուղիղ դիտավորություն ունեն համայնքում, մարդիկ հիմնականում դադարեցրել են գյուղատնտեսական աշխատանքները, ասում է օմբուդսմենը։
Հենց մեջ գյուղում գտնվելու ժամանակ նաև ռուսական խաղապահներն են այցելել գյուղ և ամբողջությամբ տեղեկացված են իրական իրողություններին։
Ադրբեջանական կոչերից բացի խրամորդում շուրջ 10 օր առաջ եւս միջադեպ էր գրանցվել։ Դաշտում աշխատող տրակտորիստի ու հողագործների ուղղությամբ էին ադրբեջանական հենակետերից թիրախային կրակոցներ արձակել, վնասել գյուղտեխնիկան։ Պաշտոնական Բաքուն այս միջադեպը ներկայացնում էր, թե հայերը փորձել են խրամատներ փորել գյուղ աշխատանքների քողի ներքո։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասում է, ադրբեջանցիների կողմից տեսանելի է, որ բնակիչները գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։
Իրենց կողմից տեսահսկվում է եւ տեսնում են, որ մարդիկ սովորական բնակիչներ են, քաղաքացիական մարդիկ եւ այնտեղ գյուղատնտեսական աշխատանք են իրականացնում, իսկ իրենք դա վերագրել են ինժեներական կամ ամրաշինական աշխատանքների։
Այս դեպքից մեկ օր անց էլ գնացեք էլ չգաք խոսքերով ադրբեջանցիները խաղողի այգիներ էին մտել ու այդտեղ խաղողի վազեր ետող գյուղացիներին դուրս հրավիրել իրենց այգիներից։ Խաղողի այգիներն Արցախի Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի վարչական տարածքում են։ Մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուրը հենց այգեգործությունն է մնացել, քանի որ անասնապահությամբ զբաղվելու համար արոտավայր արդեն չունեն։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը ընդերքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնության մասին է։ Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ օրենքի փոփոխության նպատակը ամուսարի ոսկու հանքի շահագործումը սկսելն է։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ընդերքի մասին օրենքի մոտալուտ փոփոխությունները բնապահպանների ու քաղաքասարակության շրջանում բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Նրանք պնդում են, նախաձեռնությունը հակաժողովրդավարական է և միտված է կոնկրետ հանքարդյունաբերական ընկերության շահերը պաշտպանելուն։ Իշխանությունները մինչդեռ հերքում են բոլոր մեղադրանքներն ու մտավախության առիթ չեն տեսնում։
Երբ որ կարտացի այդ փոփոխությունները, ես իմ աչքին չեմ հավատացել։
Կառավարության հաստատած նախագծով ընդերքի մասին օրենքում նոր հոդված է ավելանում, ըստ որի ընդերք օգտագործման իրավունք ունեցող ընկերությունները կարող են այդ իրավունքի ժամկետը երկարաձգել, եթե մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված իրենց աշխատանքներն ու ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարել։ Նախագծի համաձայն այդ հանգամանքները, որոնք կառավարությունը անհաղթահարելի ուժ է անվանում, բնական աղետներից, հրդեհներից, պատերազմից զատ կարող են լինել նաև քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները, բողոքի ցույցերը։ Ըստ իշխանությունների, այս փոփոխությունների նպատակը բիզնեսի հետ գրագետ հարաբերություններ ունենալն է։ Մինչդեռ ավելի քան 5 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ պնդում են, օրենսդրական նախաձեռնությունն առաջին հերթին առնչվում է ամուրսարի ոսկու հանքը շահագործելու լիցենզիա ունեցող Լիդիան Արմենիային։ Բնապահպանական կազմակերպությունների նման պնդում անելու առիթ է տալիս այն, որ նախագծով ընդերք օգտագործման իրավունքի երկարաձգման դրույթը հետադարձ ուժ է ունենալու 4 տարի ժամկետով։ Այսինքն, եթե աշխատանքները խոչընդոտող հանգամանքներն ի հայտ են եկել օրենքն ուժի մեջ մտնելու նախորդող 4 տարիների ընթացքում, հանքարդյունաբերական ընկերություն ները կկարողանան օգտվել այդ արտոնությունից։ 4 տարվա ժամկետը համընկնում է հենց ամուսարի բողոքի ակցիաների հետ։ Հանքի շահագործման դեմ ցուցարարները 2018-ից 2 տարի շարունակ փակ էին պահում դեպի հանք տանող ճանապարհը։
Ակցիա, բողոքի ակցիա, դա նորմալ ժողովրդավարական միջոց է, որի միջոցով ժողովուրդ ուզում է իրաձայն հասնի միջև որոշում ընդունող պրոցեսը, որոշում ընդունող չինովնիքների, ասենք այսպես։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը այս նախագիծը հետ կանչել պահանջող ավելի քան 50 հասարակական կազմակերպություններից մեկի, Էկոլորի նախագահն է։ Շեշտում է, բողոքի ակցիաների պատճառով ընկերություններին այսպիսի արտոնություն տալը ժողովրդավարական արժեքներին չի համապատասխանում։
Անհաղթահարելի ուժի ցանկում, օրինակ, գրված է պատերազմ, աղետներ, գրված է ահաբեկչություն, ու կողքը գրված է բողոքի ակցիաներ։ Սա անհամեմատելի բանը, որը մեր ժողովրդական երկրի համար ուղղակի անընդունելի է։
Կառավարությունը նախագծի հիմնավորումներում ընդգծում է, ընդերք օգտագործողի պարտավորությունների իրականացման ժամկետները հստակ են, իսկ դրանց չպահպանումը հանգեցնում է բացասական հետևանքների, ընդհուպ լիցենզիայի դադարեցման, իսկ առկա կարգավորումներով հնարավոր չէ աշխատանքն անհնարին դարձնող հանգամանքների ժամկետով երկարաձգել ընդերք օգտագործման իրավունքը։ Այս նախագիծը մշակել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում հերքեց մտահոգությունները, թե այս փոփոխությունները հատուկ Լիդիան Արմենիայի համար են արվում։
Կառավարությունը չի կարող միայն մեկ կազմակերպության համար ինչ-որ օրենսդրական փոփոխություն գնալ։
Փոխնախարարի խոսքով այսպիսի իրավակարգավորման անհրաժեշտությունը նաև 44 օրյա պատերազմն է ցույց տվել, երբ բազմաթիվ հանքարդյունաբերող ընկերություն գործողությունների տեխնիկան պետություններ օգտագործում, ինչի պատճառով այդ կազմակերպությունները չէին գործում, սակայն վերջիններիս փոխհատուցում տալու որևէ մեխանիզմ չկար։
Պետությունը, այո, մի գործիքը կիրառելիս պետք է նաև դրան փոխհատուցող նաև գործիք ունենա, որպեսզի հանքարդյունաբերողները և որպեսզի այդ բիզնեսը չտուժի պետության մեջ իրականացվող տարբեր գործընթացներին։
Եթե խորհրդարանը կողմ քվեարկի այս օրենսդրական նախաձեռնությանը, կկարողանա արդյոք Լիդիան Արմենյան դիմել կառավարությանը այս արտոնությունից օգտվելու համար։ Փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանն ասում է, հարց է, թե հայաստանյան որ կազմակերպությունները կմտնեն այս կարգավորման շրջանակում, դեռ պետք է ապացուցել, որ ֆորս մաժորն ազդել է ընկերության գործունեության վրա։
Նախ այս փաթեթը պետք է գնա ազգային ժողովի իր ընդհանրակարգում, դերևս պետք է լինեն առաջին ընթերցում, երկրորդ ընթերցում, այդ ընթացքում միգուցե տարբեր կարգավորումներ կամ դուրս հանվեն կամ ավելանան և վերջնական օրենքի պատկերը մենք կունենանք ընդունումից հետո։
Լիդիան Արմենիայից հրաժարվեցին այս հարցի շուրջ մեկնաբանություն տալ։ Այս ընկերությունը ընդերքօգտագործման իրավունք է ստացել 2012 թվականին, որը ուժի մեջ է մինչ 2036-ը։ Անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, հանքը բացելու հավանականությունը մեծ է։ Կառավարության հնգամիա ծրագրից տեղեկանում ենք, իշխանությունները մտադիր են առաջիկա տարիներին ամուսարի հարցը հանգուցալուցման հասցնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի այս հատվածում լսենք Հայաստանի նորագույն պատմության մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին է։ Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ անգամ էր առաջադրվում նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար, նրա նախընտրական շտաբի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Հիմնական մրցակիցը Ստեփան Դեմիրճյանն էր, ով երկրորդ փուլ անցավ։ Նրա թիմակիցները, աջակիցները ենթարկվում էին կոշտ բռնաճնշումների։ Երկրորդ փուլից առաջ Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբի մոտավորապես 100 անդամներ ձերբակալվել էին, տասնյակ մարդիկ հետախուզվում էին։ Ընտրական լարվածությունը մեկ տարի չէր անցնում, ցուցարարները դաժանցեցի ենթարկվեցին Քոչարյանի ինագուրացիայի օրը, մեկ տարի անց Բաղրամյան պողոտայում 2003-ի նախագահական ընտրությունների նորագույն պատմության այս էջը Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարում։ Լսենք։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Երրորդ հանրապետության 4-րդ նախագահական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկեց 2003 թվականի հունվարի 21-ին։ Վերընտրվել ցանկացող Ռոբերտ Քոչարյանից բացի ընտրարշավին ևս 10 թեկնածու էր մասնակցում։ Ինչպես եւ 98-ին, 2003-ին ևս քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից դեռ մի քանի օր առաջ ընդդիմությունը հայտարարում էր Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրություններին մասնակցելու որևէ իրավունք չունի։
Քոչարյանի առաջադրումը չի համապատասխանում Հայաստանի պետության սահմանադրության 50-րդ հոդվածի պահանջներին, պաշտոնապես մատնանշվում է այն հանգամանքը, որ մինչև 97 թիվը Քոչարյանը հանդիսացել է ԼՂՀ նախագահ, իսկ համաձայն այդ երկրի օրենսդրության այդ բարձրագույն պաշտոնը կարող է զբաղեցնել միայն ԼՂՀ քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 50-րդ հոդվածը պահանջում է, որ նախագահի տեղնածուն առնվազն վերջին 10 տարում հանդիսանա ԼՂՀ քաղաքացի և վերջին 10 տարում մեջ բնակված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, և վերջապես այն հանգամանքի վրա է հավիրվում ուշադրությունը, որ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր ստացել է միայն 1998 թվականի փետրվարին Անհայտ է, թե երբ եւ ինչ հիմքերով է Քոչյանը ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիից։
Նկատելի էր, սակայն, որ 2003-ին Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները ընդդիմության այս հայտարարություններին շատ ավելի անվրդով էին արձագանքում, քան դրանից 5 տարի առաջ։
Չեք համարել, որ 5 տարի արդեն գործող նախագահի պարագան տվել դեպքում երևի նման մտադրությունը մի քիչ։ Այսինքն որ պետք է հումորով
Ռոբերտ Քոչարյանի նման հանգստության պատճառը պարզ էր։ Պարակտված ընդդիմությունը գործող նախագահի գրանցումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չեղարկելու որևէ շանս չուներ։ Թեկնածուների գրանցման նպատակով հրավիրված ԿՀՆ-ի այդ տիրողության ևս մեկ ապացույցն էր։
Ռոբերտ Քոչարյանին որպես թեկնածու գրանցելու հարցին դեմ քվեարկեցին ԱԺՄ և ազգային միաբանության ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովում ընդդիմադիր 16-ի միակ մյուս ներկայացուցիչը Հայկոմկուսից Վիլեն Սուքիասյանը ոչ միայն քվեարկեց նախագահի և նրան սատարող ուժերի ներկայացուցիչների պես, այլև երբ պարոն Պլուզյանն առարկություն ուներ պարոն Քոչարյանի առնվազն 10 տարվա քաղաքացիության և 10 տարվա բնակության հարցերում, պարոն Սուքիասյանը բարկացած բացականչեց. «Բա Երաբլուրն ինչ է? Բացի այդ նախորդ անգամ գրանցել ենք թեկնածությունը. 3 տարի է մեր նախագահն է. Կողքից ուշեցին 5 տարի»։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 15-ին իստին ներկա էր Ռոզան Խաչատրյանը։ 2003 թվականը 1998-ից մեկ այլ առումով ևս տարբերվում էր։ Այս անգամ թեկնածուների գրանցման օրինականության շուրջ քննարկումները միայն Քոչարյանին չէ, որ վերաբերում էին։ Նախագահական ընտրություններին ցանկանում էին մասնակցել նաև ընտրություններից ընդամենը 1.5 տարի առաջ հայկական անձնագիր ստացած նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանն ու երկար տարի Մոսկվայում բնակված քաղաքագետ և գործարար Արամ Կարապետյանը։ Վերջինիս առաջադրել էր Ժրանտ Խաչատրյանի և Հայկ Բաբուխանյանի սահմանադրական իրավունք միությունը, և եթե Կարապետյանի պարագայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ առարկություն չուներ, ապա Ռաֆի Հովանիսյանին նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու հնարավորություն այդպես էլ չտրվեց։
Երկակի ստանդարտ վերնագրի ներքո առավոտում նշված է, եթե երկրի սահմանադրության վրա թքած ունենալով առաջնորդվում ենք բարոյական չափանիշներով, ապա արդյոք բարոյականություն չէ խոսել Ղարաբաղը Հայաստան, Ղարաբաղցիներին Հայաստանցիներ համարելու մասին և այդ ամպագորգոր հայտարարությունները միայն բացառության կարգով շնորել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ազատության 2003 թվականի հունվարի 16-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Քարոզարշավի առաջին օրը Ռոբերտ Քոչարյանն այցելեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղակայված իր նախընտրական շտաբ, դիմելով քարոզչական թիմին, որի կազմում էր գրեթե ողջ կառավարությունը, վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի գլխավորությամբ, Քոչարյանը հատուկ ընդգծում էր. Ընտրությունները պետք է ազատ և արդար անցնեն, ցանկալի է առանց վարչական ռեսուրսի կիրառման։
Փորձենք միասին այնպես անել, որ առաջին հաղթանակը ոչ մեկի համար կասկածելի չլինի, հաղթանակը լինի ազնիվ, ժողովրդի ձայների միջոցով, այլ ոչ թե փորձենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսի, այսպես ջերմ կիրառման ճանապարհով ինչ-որ հարցերից։
1998 թվականի ընտրություններին իմ կուսակցությունը ժողովուրդն է կարգախոսի ներքո մասնակցած Ռոբերտ Քոչարյանը 2003-ին արդեն այլ նշանաբան ուներ՝ «Աշխատենք միասին»։ Նախընտրական առաջին իսկ հանդիպումներից պարզ դարձավ. Քոչարյանի շտաբում աշխատող քաղ տեխնոլոգները թե թեկնածուին, թե նրան ուղեկցող քաղաքական գործիչներին ու մտավորականներին հանձնարարել են ելույթներում, որքան հնարավոր է հաճախ օգտագործել «միասին աշխատելու» թեզը։
Ես 2 տարվա նման աշխատանք եւ անպայման ձեզանից յուրաքանչյուր իր վրա, իր ընտանիքի վրա, իր երեխայի վրա զգալու է մեր միասին աշխատանքի արդյունքը։
Աշխատենք միասին։
Դե արի հետը զբանվորություն արա, անմիջապես արձագանքեց հետին շարքերից տղամարդումի ձայն, ցեղասպանության թանգարանի տնորեն Լավրենտի Բարսեղյանի ելույթից։
Եթե բոլորս միամուր մեզ ձայնը տանք Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, որպեսզի նա աշխատի մեզ հետ միասին։
Արմավիրի Վարժարանի ուսուցչուհի Այդա Գրիգորյանի ելույթից այս հատվածներն եմ առանձնացնում.
Սիրելի Ռոբերտ Սեփրակի, աշխատենք միասին, աշխատենք ազգովի, իրար սիրելով, իրար ներելով։
Ներողամտության և հանդուրժողականության թեմանի դեպ 2003 թվականի Քոչարյանի ընտրարշավի սկզբնական շրջանում բավական հաճախ էր հանդիպում։ Նախագահի քարոզչական շտաբն ակնհայտորեն փորձում էր օգտագործել նախընտրական հավաքները Քոչարյանի հանրության համար ավելի ընդունելի իմիջ ձևավորելու համար։ Պաշտոնավարման առաջին 5 տարիներին ականջ քաշելու Մոսկաների, Ուչաստկովի և միակ տղամարդու մասին հայտնի արտահայտությունների հեղինակի փոխարեն հայ ընտրողին պետք է ներկայանար նոր հանդուրժող, ժողովրդ մարդի հետ անմիջական շփումից չխորշող Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քարոշչական այս մարտավարության առաջին փորձարկումներից մեկը 2003-ի հունվարի 23-ին էր Դավիթ Հաշենում։
Մենք չպետք է չարություն սերմանենք մեր ժողովրդի մեջ։ Ոչ մի երկիր, ոչ մի ժողովուրդ չարության վրա իր բարեկեցությունը չի կառուցել և հնարավոր չի կառուցել։ Սա կարծում եմ մեր այս նախընտրական արշավի միգուցե ամենից մեծ ձեռբերումը կլինի, եթե մենք կարողանանք նաև թեկնածուները, նաև թեկնածուների թիմերը այնպես իրենց դրսևորել, որ չարությունը չսերմանվի և չխորանա։
Դավիթ Հաշենցիները հրապարակ էին եկել միմիայն իրենց սոցիալ կենցաղային հոգսերի համար։ Համենայն դեպս այդպիսին էին նախագահին ուղված նրանց հարցերը, չնայած ասվեց, որ համայնքում 24 ժամյա ջրամատակարարում կա, տաք դպրոցներ, գազամատակարարում, վերջապես կամուրջ։
Նույնիսկ այնքան է արվում, որ բամբասան կտարածվել, թե նախագահն հետագայում, որ նախագահ չի լինի, ուզում է Դավիթ Հաշենում երևի տուն կառուցի, դրա համար հատուկ ուշադրություն է դարձնում Դավիթ Հաշենին, չի բացառում։
Ստեփան Դեմիրճյանի շտաբում սակայն կատակելու տրամադրություն չունեին։ Քարոզ արշավի առաջին իսկ օրերից ընդդիմադիր թեկնածուի արշավը բախվում էր խոչընդոտների։ Սկզբում հունվարի 23-ին Ստեփան Ավանում նախատեսված հանդիպումից մի քանի րոպե առաջ անհետացավ հրապարակ բերված բարձրախոսը։ Երկու օր անց էլ Փարաքարում և Հարակից գյուղերում Դեմիրճյանի նախընտրական հանդիպումները խափանեց Քոչարյանի կողմնակիցներից մեկը՝ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը։
Ստեփան Դեմիրճյանը առաջինն էր փաստորեն նախագահի թեկնածուներից, որ հանդիպելու էր ժողովրդին Էջմիածնում և մոտակա գյուղերում։ Սակայն դայերով գյուղում արդեն նրանցից ընդհանրապես 10 րոպե առաջ ավտոմեքենաներով մի խումբ տղամարդիկ էին եկել, պատերին փակցված Դեմիրճյանի նկարները պոկել ու զգուշացրել էին ժողովրդին դուրս չգալ տներից։ Գյուղի բնակելի շենքերից մեկի բակում քիչ, բայց հավաքված մարդիկ այնուամենայնիվ կային։ Գրեթե նույն պատկերը Փարաքար գյուղում էր։ Գյուղամիջում մոտավոր հաշվարկներով երևի 30-ից 40 մարդ կար հավաքված։ Այստեղ Ստեփան Դեմիրճյանի գալուց առաջ էլի մի հավաք էր եղել։ Շմայսն ու նրա ընկերները արդեն հասցրել էին զրուցել գյուղացիների հետ, բայց այս անգամ չէին հեռացել ու հեռվից հետևում էին, թե ինչ է կատարվում, ով ինչ հարց է տալու։
Չեն դիմանում, ովքեր են, ինչ են, դա մեզ փետացրում է ժողովուրդը։ Միանշանակ մեր հետ են բոլորսը ընդունում են Քոչարյանին։
Ազատության 2003 թվականի հունվարի 25-ի եթերում Ստեփան Դեմիրճյանի ձախողված հանդիպումների մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Կանցնի եւս մի քանի օր եւ իշխանության թեկնածուին աջակցող տեղացի պաշտոնյաներին ու քրեական հեղինակություններին գրեթե անհնարին կդառնա կրկնել այն, ինչ Շմայսին հաջողվել էր անել Թայիրովում եւ Փարաքարում։ Չնայած խոչընդոտներին Ստեփան Դեմիրճյանի հանդիպումներն ավելի մարդաշատ էին դառնում, փոխվում էր նաեւ դրանց ընթացքում տիրող մթնոլորտը։
Քարոզաշավի 10-րդ օրն է արդեն, և ժողովուրդը առաջին օրերի համեմատությամբ շատ ավելի ջերմ է ընդունում նախագահի թեկնածու Ստեփան Դեմիրճյանին։ Այսօր նախատեսված էր այցելել Արտաշատ քաղաքն ու ճանապարհի մի քանի գյուղ։ Սակայն Մայրուղուն Հարակից գրեթե բոլոր գյուղերից ժողովուրդը փողոց էր դուրս գալիս, փակում Շարասյան ճանապարհն ու պահանջում, որ թեկնածուն իրենց հետ էլ զրուցի, իրենց խոսքն է լսի։ Ու թեև այս անգամ էլ տեղական իշխանությունները փորձեր արել էին խոչընդոտել հանդիպումները, բայց պարզվեց անօգուտ։
Ինչեր Դեմիրճյան, խնդրում ենք, հանեք ժողովրդի հետ խոսի։
Մի քանի գյուղում ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայից Բարսեղյանի նախաձեռնությամբ հենց տեղում քվեարկություն էին անում։
Ուղի քվեարկելու Ստեփան Դեմիրճյանի օգտին խնդրում եմ ձեր բացատրեն։
Ու թեև կային մարդիկ, որ երբեմն շփոթում էին թեկնածուի անունը, նրան մեկ Կարեն Ստեփանի Դեմիրճյան, մեկ Սերոփ էին ասում, այնուամենայնիվ ժողովրդի ընդունելությունից զգացված էր Ստեփան Դեմիրճյանը։
Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ այս ձեր ընդունելության համար։ Սա ինձ ուժ է տալիս, սա նաև ինձ պարտավորեցնում է։
Այն, որ Դեմիրճյանի նախընտրական հանդիպումների ժամանակ տրամադրություններն արագորեն փոխվում են, առաջինը նկատեցին Քարոզ արշավը լուսաբանող երևանցի լրագրողները։
Արտաշատը գերազանցեց Թալինին Ստեփան Դեմիրճյանի նախընտրական դիրքերը ամրանում են վերնագրի տակ։ Վերջինիս երեկվա շրջագայությունը հայկական ժամանակում նկարագրված է հետևյալ տոներով։ Այն ընդունելությանը, որին արժանացավ ՀԺԿ նախագահը Արարատի մարզի բնակավայրերում, հաստատ կնախանձեր ամենաթանկանոց հոլիվուդյան աստղը։ Նույն ոգով առավոտի թղթակիցն էլ խտացրել է, Ստեփան Դեմիրճյանի այցելը լուսաբանելն արդեն վտանգավոր է դառնում, ամեն պահի կարող են ոտնատակ տալ նրան, տեսնել ու ողջագորվել փափագողները։
Ազատության 2003 թվականի հունվարի 31-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ 2003-ի հունվարի վերջին, սակայն, ընդդիմադիր ընտրազանգվածի շրջանում հնչող գլխավոր հարցը մեկն էր. ինչու չեն միավորվում ընդդիմադիր թեկնածուները, ուր է երկար սպասված և բազմիցս գովազդված միասնական թեկնածում։
Պետք է միանան, եթե չմիանան, ոչ մի բան չլինի։ Չի կարելի, միացեք, պայքարեք, անկախնորոշ կլինի նախագահ, միացեք։ Մենակ միացումը կփրկի։
Ու թեև ընտրարշավի 13-րդ օրն արդեն հստակ էր, որ ընդդիմադիրների շրջանում միանձնի առաջատարը Ստեփան Դեմիրճյանն է, մյուս ընդդիմադիր թեկնածուները նրան միանալ չէին շտապում, շարունակելով առանձին-առանձին հանդիպել ընտրողների հետ։ Այժմ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանն այդ հանդիպումների ընթացքում խորհուրդ էր տալիս ընտրողներին նախագահի ընտրությունն ընկալել որպես պարզ գնում, ծանր ու թեթևանել և ընտրել ամենաորակյալ ապրանքը։
Գնում ես ձմերու կառնելու, բռնում միած տտտցնում ես, միած սեղմում ես, պիտի որոշես, մեջը կարմիրա թե չէ։
Արամ Կարապետյանը խոստանում էր փակել Զվարթնոց օդանավակայանի ճանապարհն ու պատժել նախորդ տարիներին երկիրը թալանած բոլոր պաշտոնյաներին և հատկապես նրանց, ովքեր կփորձեն կեղծել նախագահական ընտրությունները։
Ես ձեզ կգտնեմ առանց Ինտերպոլի, եթե դուք ժողովրդի կրմքը պիտի խախտեք, նստելու եք բանտերում, քիշեք իմ խոսքերը։
Հանրապետություն կուսակցության կողմից առաջադրված Արամ Զավենի Սարգսյանն էլ քարոզարշավի սկզբից ստանձնել էր Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հնչող հայտարարությունների գլխավոր հակադարձողի դերը։ Սարգսյանին հատկապես դուր չէր եկել նախագահի և նրա թիմակիցների կողմից հաճախ կրկնվող այն պնդումը, թե Քոչարյանն իր պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում երկիրը լիարժեքորեն ի վիճակի է եղել կառավարել միայն 3 տարի 2000 թվականից հետո։ 2003-ի հունվարին, սակայն, հանրության ուշադրությունը սևեռված էր մեկ այլ թեկնածուի, Արտաշես Գեղամյանի վրա։ Ազգային միաբանության առաջնորդը ընդդիմադիր գործիչների շարքում միակն էր, որն իր վարկանիշով, տեղական շտաբերի ցանցով, ճանաչելիությամբ և ռեսուրսներով ի վիճակի էր մրցել Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։ Չնայած դրան, Գեղամյանի քարոզարշավը հենց սկզբից լուրջ հաջողություններ արձանագրել չկարողացավ։ Հունվարի վերջին օրերին Ստեփան Դեմիրճյանն արդեն իսկ մի շարք բնակավայրերում բազմահազարանոց նախընտրական հանրահավաքներ էր անցկացրել։ Գեղամյանը ստիպված էր սահմանափակվել մի քանի տասնյակ, լավագույն դեպքում մի քանի 100 ունկնդիրներով։
Ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ, նախագահի թեկնածու Արտաշես Գեղամյանն այսօր քարոզչական արշավը շարունակեց դեպի Արագածոտնի մարզ։ Առաջին այցելեցինք Կալբի գյուղը։ Հավաքված բազմությունն այնքան էլ մեծ չէր։ Կարվեցիների խոսքերով ժամը 11-ը նույնիսկ գյուղի համար դեռ վաղ առավոտ է, այն էլ զմռանը։ Եվ բացի այդ,
քաղաքական հարցերում այնքան էլ ճիշտ ժողովուրդ չեն հետաքրքրում, որովհետև համարյա ամեն բանի չեն հավատում արդեն։
Այստեղ ոչ մեկին էլ չեն հավատում։ Կարվեցիներին ընդհանրապես խաբելը դժվար է։ Նրանք նույնիսկ մականում ունեն, որ դա է ապացուցում։
Սատանախափող են, ոչ մեկը չի կարա կարվեցին խաբել։ Կարվեցին սատանին խաբելա։ Մեզանից ոչ 100 տարի առաջ։
Օհանավանում հավաքված բազմության մեջ ոչ մի կին չկար։ Մի մեծահասակ կնոջ միայն հանդիպեցինք, որ կանգնել էր իր տանշեմին, նրան էլ հարցնում ենք. Իսկ ձեր գյուղի կանայք ուր են։
Ուզում են մեր գյուղի կնանիքը վարել են դուս։ Հասկացա՞ր։
Ինչի՞ց են ամաչում։
Ամաչում են, չգիտեմ ինչի, ծնդնից, քեզից են մեկից։ Ատենց ա մեր կեղի կնանիքը։ Հասիպով ժողովուրդ են մեր ժողովուրդը։ Եղա՞ր։
Նամուսով ուշի գյուղն էլ իր մականունն ունի։ Այստեղ բոլոր գյուղերում եկեղեցիներ կան։ Ըստ ավանդության ամենաուշը ուշիում է կառուցվել, բայց դա ալարկոտությունից չէ։
Ալարկոտունենը չկարոպետության մեջ չեն կարազում, հողից ցածկամուկ ժողովուրդը։
Այսպես, մի քանի քայլ հեռավորության վրա գտնվող գյուղերը մեկը մյուսից անջատված են մականունով և բնավորությամբ։ Իսկ Արտաշես Գեղամյանը բարձրախոսով բոլորին կոչ էր անում միավորվել։
Բայց գտնում են ժողովրդին որտի են, բայց մոռացել են, որ այդ կարգախոսը իրականացնում են թշնամու երկրում, ոչ թե սեփական երկրում։
Ազատության 2003 թվականի հունվարի 31-ի եթերում Արտաշես Գեղամյանի նախընտրական հանդիպումների մասին պատմում էր Շաքե Ավոյանը։ Այդ օրերին շատերի համար պարզ էր, եթե Գեղամյանի ընտրարշավը շարունակի տեղում դոփել, ընդդիմադիր ընտրազանգվածի չկողմնորոշված հատվածը անխուսափելիորեն հակվելու է դեպի Ստեփան Դեմիրճյանը։ Գեղամյանի քարոզարշավին շտաբ կարգով հարկավոր էր նոր լիցք հաղորդել, և այդ լիցքը դարձավ 2003 թվականի փետրվարի 2-ին, ընտրություններից ընդամենը 17 օր առաջ Հմեկի եթերում հեռարձակված բանավեճը։ Դրա ընթացքում Արտաշես Գեղամյանի ընդդիմախոսներ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։
Ինչպես արձանագրում է հայկական ժամանակ թերթը, Գեղամյանի կողմնակիցների գնահատականը միանշանակ է ազգային միաբանության նախագահ հաղթեց Սարգսյանին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն այս կարծիքը կիսում են նաև Քոչարյանի քիմակիցները ու նրանցից ոմանք այդ պարտության համար պատասխան են պահանջել Սարգսյանից։ Ըստ լավատերյակ աղբյուրների, Սարգսյանը մի միջավայրում խոստովանել է, որ դիտավորյալ է պարտվել, սակայն դա պատճառաբանել է հետևյալ կերպ. Գեղամյանի վարկանիշը ընկնում է, և եթե այդպես շարունակ Գեղամյանը ստիպված է լինելու հոգուտ Դեմիրճյանի հանելիք թեկնածությունը։
Ու թեև Գեղամյանի վարկանիշի անկումն այս բանավեճի շնորհիվ կանգ առավ կամ գոնե դանդաղեց Ստեփան Դեմիրճյանի օրեցօր աճող ժողովրդականության վրա, դա աննշան ազդեցություն ունեցավ։ ՀՀԿ առաջնորդի Քարոզ Արշավի թափը չէին կարող կոտրել ոչ ընդրարշավի անհամաչափ լուսաբանումը, ոչ վարչական ռեսուրսը, ոչ էլ անգամ Քոչարյանի նախընտրական հանրահավաքներին մասնակցող հայտնի մտավորականների հեգնական ելույթ Սոս Սարգսյան.
Միտիկին վերջում ասեց, բայց ես իմ ձայնը տալու եմ այսինչին, ազգահանը չտամ։ Ասեցինք, ձեր իրավունքն է, բայց ինչու պիկին, ասեց, գիտեք, բոլով սիրուն տղայա։ Ռազմիկ Դավյանն էլ ասեց, արի ճշտեմ քույրիկ ջան, փեսա եք ընտրում, թե նախագահ։
Մի հարցում, սակայն, Քոչարյանին աջակցող անվանի մտավորականներն այնքան էլ չէին սխալվում։ Նախագահական ընտրություններից մոտ երկու շաբաթ առաջ Դեմիրճյանի ընտրարշավն ավելի ու ավելի էր հարսանիք հիշեցնում։
Ստեփան Դեմիրճյանն այսօր հանդիպումներ ունեցավ Աշտարակում և շրջակա գյուղերում։ Նրան շատ ջերմ են ընդունում։ Դիմավորելու ավանդական ձևերին, աղ ու հացին, մի գավաթ գինուն, ոտքերի տակ դար մորթելուն, զուռնադհոլին մի նորություն է գումարվել, աղավնիններ են բաց թողնում։ Թեև ամեն տեղ չէ, որ դիմավորելու արարողակարգի այս բոլոր ծեսերը միաժամանակ կատարվում են, մի տեղ կարող է գար չմորթեն կամ ասենք երաշտություն չլինի, բայց ընդհանուր պատկերը այս է։ Ընդհանուր տպավորությամբ մարդիկ գնալով ոգևորվում են։ Համարյա բոլոր հանդիպումներում հասարակ մարդիկ ցանկանում են մի բան էլ իրենք ասել կամ գոնե ավելի մոտիկից տեսնեն, համեմատելու թե Կարեն Սերոփիչին ինչքան է նման։ Մի կին էլ պատրաստ էր այսօրվա պես սոված մնալ, միայն թե Դեմիրճյանն ընտրվի, ու այդ մասին հայտարարեց բարձրախոսով։ Հանդիպումներից հետո Ստեփան Դեմիրճյանի դեմքին սովորաբար շրթներկի հետք է մնում։
Այն նույն ժամերին, երբ Ստեփան Դեմիրճյանն Աշտարակի գյուղերում հանդավառ ընդունելության էր արժանանում մոտ 40 կիլոմետր հարավ Արտաշատում, միանգամայն այլ տրամադրություններ էին։ 2003-ի փետրվարի 4-ին էր, որ Արտաշատի թատրոնի հարևանությամբ հավաքված Քոչարյանի աջակիցները նախ խափանեցին Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումը ընտրողների հետ, ապա ծեծկորտուք հրահրեցին Արամ Կարապետյանի աջակիցների հետ։ Եվ եթե Մանուկյանի դեպքում ամեն ինչ սահմանափակվեց լեզվակռվով, ապա Արամ Կարապետյանի հանրահավաքի ժամանակ թափվեց 2003-ի ընտրարշավի առաջին արյունը։
Ժամը 19-ի մոտակայքում Երևանի 6-րդ հիվանդանոցում շարունակվում էր սիմկուսակցության փոխնախագահ 39-ամյա պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի վիրահատությունը, կրծքավանդակի ձախ կեսի ծակած չթափանցող վերք։ Զրուցում եմ Արամ Կարապետյանի մարզային շտաբի պետ Հրայր Խաչատրյանի հետ։
Բաբուխանյանի հետ փորձեցինք ժողովրդին զբաղեցնել, մինչև Կարապետյանը մոտ կգար։ Եվ փորձեցինք մեգաֆոն խոսել ու սկսեց խանգարելը, խմած, հարբած, սկսեցի, որ ոնց որ ասում են ուրած մարդիկ։
Դե մեր նախագահան ձեռա դալիս, մենք ընդունում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին։
Այդքան բան վերջ։
Մեր Ռայանու Ռոբերտ Քոչարյանն ազալում է, իրան ընտրելու ենք։
40-ից 50-ի մարդ էր, հենց դինասնի շարված են բոլորը, հարցակելու մեր ժամանակ Բաբուխանյան կրակեց ոտ, որից հետո սկսեց ճարճը։
Հավաքվածները տեղեկացրին, թե պարոն Բաբուխանյանը որպես պատգամավոր ունի զենք կրելու իրավունք, սիմկուսակցյան նախագահ Հրանտ Խաչատրյան։
Անմիջապես կապվեցին, ինչպես գիտեք, Արտաշատին, և իմացա, թե ովքեր են եղել։ Հիմնականում եղել են Հովիկ Աբրահամյանի մարդիկ։
Արտաշատի միջադեպի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Ու թեև Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբն օպերատիվ կերպով դատապարտեց տեղի ունեցած միջադեպը, գործող նախագահի Արտաշատցի ենթակաները տեղի ունեցածի համար ոչ միայն մեղքի զգացում չունեին, այլև հակադարձում էին, թե հարկավոր է դեռ պարզել, ովքեր են Արտաշատի միջադեպի իրական մեղավորներն ու տուժողները։
Արարատի մարզպետ Ալեքս Սարգսյանը հայկական ժամանակի թղթակցին հավաստիացրել է, թե պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը հրահրվել է հենց նրա կողմից։ ըստ պարոն Սարգսյանի, բազմաթիվ արտաշատցիներ դիմել են ոստիկանություն, պնդելով, որ իրենք ընդամենը դիմել են ինքնապաշտպանության, սակայն առավել սենսացիոն հայկական ժամանակում որակված է մարզպետի հետևյալ հայտարարությունը, մեջբերում եմ, եթե նախագահի թեկնածու Արամ Զավենի Սարգսյանը գա արտաշատ, ես նրա անվտանգությունը չեմ կարող երաշխավորել, մարզում կան մարդիկ, ովքեր իր հետ խնդիրներ ունեն, այնպես որ շատ հնարավոր է մարդասպանություն լինի։
Վերջերն էին սակայն պատկերացնում, որ Արարատի մարզպետ Ալիք Սարգսյանի այս հայտարարությունը կդառնա 2003-ի ընտրաշավի շրջադարձային պահերից մեկը։ Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունները ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկին, Արամ Զավենի Սարգսյանին նետված մարտահրավեր էին, մարտահրավեր, որ նա չընդունել չէր կարող։ Արտաշատյան ծեցկրտուքից 3 օր անց, փետրվարի 7-ին, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը մեկ այլ ընդդիմադիր թեկնածուի Արամ Կարապետյանի հետ ժամանեց Արտաշատ Ազատության եթերում 2003-ի փետրվարի 7-ին Արտաշատում ծավալված իրադարձությունները ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Արտաշատի հրապարակը լեպ-լեցուն էր։ Հրապարակ մտնող կենտրոնական փողոցը ոստիկանները փակել էին, հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, տեղացիներից բացի եկել էին Կողքի գյուղերից, Արարատ քաղաքից, դեռ Երևանում Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակի մոտ տարբեր մարզերից եկած երկրապահները ևս Արտաշատ եկան։
Եկել եմ հանրահավաքին հիսարապետի եղբոր համար, սպառնացել են, եկել ենք տեսնենք ովքեր են սպառնացողները։
Այսօրվա Արտաշատի հանրահավաքն իհարկե ընտրողների հետ սովորական հանդիպում չէր, սա մի ակցիա էր, պատասխան փետրվարի 4-ի դեպքերին, նպատակը, ինչպես սովորաբար ռուսերենով են ասում, դուխ տալ ժողովրդին։ Բարձրախոսներին հասնելու համար մի խումբ երիտասարդներ հազիվ էին ճեղքում բազմությունը, ճանապարհ բացում, նրանց դիմավորելու պահը ավելի լավ է ոչ թե նկարագրեմ, այլ ձայնագրության մի հատված հաղորդեմ։
Ես չեմ եկել այստեղ, որ ցույց տամ, թե ինչ արից կոմ տղա եմ։ Ես չեմ եկել այստեղ, որ ցույց տամ, որ չեմ վախենում։ Ես եկել եմ այստեղ, որովհետև ես այստեղից եմ, որովհետև Արտաշատում ես չունեմ ճշտամի։ Երկար մտածելուց հետո փորձեցի գտնել գոնե մեկ ճշտամի, պարզվեց, որ Աբրամյան Հովիկն էլ իմ ճշտամին չի։ Ժողովուրդ ջան, ջուղ չկա, որ մուք չլնի։
Արտաշատի դեպքերը Արամ Սարգսյանը ներկայացրեց որպես բեկումնային պահ, հենց Արտաշատից է սկսվելու Ռոբերտ Քոչարյանի անօրինական իշխանության վերջը։
Ես ամեն ինչ անելու եմ, ես ամեն ինչ առեսօր արել եմ, որ ընդդիմությունը հանդես գա միասնական տեխնատիով, եւ ընդդիմությունը հանդես է գալու միասնական տեխնատիով, հանդես է գալու, հաստելու ենք։
Արամ Սարգսյանի լավատեսությունը, սակայն, այնքան էլ արդարացված չէր։ Թեկնածուների ինքնաբացարք հայտարարելու վերջնաժամկետը լրացավ Արտաշատյան հանրահավաքից 2 օր անց, փետրվարի 9-ին։ Նախընտրական պայքարը, սակայն, լքեցին թեկնածուներից միայն երկուսը՝ ինքը Արամ Զավենի Սարգսյանը, հոգուտ Ստեփան Դեմիրճյանի, և Կոմկուսի առաջնորդ Վլադիմիր Դարփինյանը, հոգուտ Գեղամյանի։ Բայց միևնույն է, անգամ միասնական թեկնածուի բացակայության պայմաններում Ստեփան Դեմիրճյանի ընտրարշավը շարունակում էր թափ հավաքել, արկությունից մեկ շաբաթ առաջ արդեն անվերջ տոնակատարություն հիշեցնելով։
Վարդենիստիներն առավոտյան ժամը 8-ից մայրուղի էին դուրս եկել դիմավորելու Ստեփան Դեմիրճյանին։
Առավոտյան ժամը 8-ից սպասել ներջյավուն է, մեր ժողովուրդ սպասել, որ Դեմիրճյան կա, առավոտվա 8-ից էլ հավաքվում ենք։
Կարճախտյուրից մինչև Վարդենիս 15 ձիավորներ ուղեկցեցին տեխնացուի շքախմբին։ Մինչև Մարտունի ընդհանուր առմամբ շուրջ 7-ից 8 գյուղ մտավ շքախմբը։ Գյուղացիներն ավտոբուսներով ու մեքենաներով փակում էին ճանապարհն ու ստիպում խնդրում էին Դեմիրճյանին իրենց գյուղ էլ մտնել։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ տեխնացու Դեմիրճյանը Մարտունիում ժամը 13:30-ին նախատեսված հանրահավաքին հասավ միայն ժամը 16-ին։
ՀՀԿ առաջնորդի Մարտունիում եւ Վարդենիսում ունեցած այս հանդիպումներից հետո ընդդիմադիր շրջանակներում ոգևորությունը գագաթնակետին հասավ։ Եթե իշխանամետ թերթերը դեռ պնդում էին, թե ընտրարշավի առաջատարը Քոչարյանն է, ընդդիմադիր լրատվամիջոցները վստահ էին, փետրվարի 19-ի քվեարկության արդյունքները գրեթե 100%-ով կանխորոշված են։
19-ի ընտրությունների ելքը միանշանակ պարզ է, ժողովուրդը ընտրելու է իր նախագահին Ստեփան Դեմիրճյանին, երեկվա Գեղարքունիքյան այցից հետո ազդարում է օրյան թերթը, նույնպիսի տրամադրություն են փոխանցում նաև առավոտն ու հայկական ժամանակը։ Վերջինիս թղթակցի ձևակերպմամբ Ստեփան Դեմիրճյանի նկատմամբ ժողովրդի սերը վերաճում է աղանդավորական շարժման,
Այն ինչ երեկ կատարվում էր Գեղարքունիքի մարզի Մարտունիի եւ Արտենիսի շրջաններում շատ կարճ կարելի է բնորոշել որպես պաշտամունքի արարողություն։
Այս ամենի ֆոնին դրամաբանական էր, որ հակառակ ճամբարում Քոչարյանի կողմնակիցների մոտ դրամադրությունները միանգամայն այլ էին, որքան ավելանում էր Դեմիրչյանի հանրահավաքների մասնակիցների թիվը, այնքան ավելի դժվար էր խուսափել Քոչարյանի հանրահավաքների ժամանակ ցակող մեծ ու փոքր միջադեպերից։
Նախկին արդյունաբերական հսկա Շենգավիթում նախագահ եւ տեխնատուր Ռոբերտ Քոչարյանը պարգևատրվեց համայնքի բարձրագույն Գարեգին Նժդե հուշամեդալով։ Շենգավիթի հրապարակի հարթակում էին պատգամավորներ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը, Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը եւ օրինաց երկրի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Գործող նախագահը մի անգամ եւս հիշեցրեց հավաքվածներին.
Այս ընտրությունները մեր ժողովրդավարացման ճանապարհին նշան լուրջ քննությունը, որը մենք պետք է կարողանանք հանձնել եւ հանձնել գերազանց գրով։
Մինչ հանրահավաքն սկսելը եւ սկսվելուց քիչ անցել հավաքվածների մեջ մարդիկ խոսում էին քիչ առաջ տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հետո ուտակված բազմության մեջ տեսա անշարժ պարկած կնոջը ուղիղ բարձրաստիճանների հարթակի դիմաց, բայց իրեն այդ տեսադաշտից ծածկող պաստառներով ու մարդկանցով։
Օրգանի աշխատողները ինչ էին խփեցին, շորտաստիճան ընդգրկած։
Աշխատողների ջանքով չեն խփի։
Դեմիրճյանի նկարը ձեռներ, Դեմիրճյանի նկարը ծղեց, իր ամենը ծերը։
Եվ որքան մոտենում էր քվեարկության օրն, այնքան ավելի ակտիվորեն էին շրջանառվում խոսակցությունները Քոչարյանի նախընտրական հանրահավաքների կազմակերպման առանձնահատկությունների, մասնավորաբար վարչական ռեսուրսի կիրառման ահագնացող ծավալների մասին։ Նախագահին ուղեկցող քաղաքական գործիչներն էլ այդ նույն օրերին ավելի ու ավելի հաճախ էին խոսում Ռոբերտ Քոչարյանին հայլընտրանքի բացակայության մասին։
Միայն հայկական ատոմակայանի հույսին մնացած եւ 10,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող Մեծամոր քաղաքի ձնախառն հանրահավաքում Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Վահան Հովանեսյանը իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի խոստացավ նոր մակարդակի տնտեսական վերելք։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ այսօր այնպես է ծեծ, ինչպես չգիտեմ, այս ձյունը վաղվա մեր հողագործներին։
Չնայած վաղարշապատում արդեն ձնախառն եղանակ չէր, հանրահավաքի եկածների տրամադրությունը մռայլ էր։
Էս եկողների 80% իրանք շինտրելու, էս բոլորը ներկայացում ադ։
Առավոտվա 11-ից այս սուր սահնամանի եղանակին հանել են, բերել են, կանգնեցրել են, միատ խնդրում են նայեք ձեր շուրջը, նրանց դեմքերին, միատ ծիծաղ կտեսնեք։
Ընտրություններին ընդառաջ փոխվում էր նաև հենց իր Ռոբերտ Քոչարյանի ճառերի տոնայնությունը։ Ընտրարշավի առաջին օրերի հանդուրժողականության եւ չարություն չսերմանելու կոչերին փոխարինելու էր գալիս Քոչարյանի նախագահության առաջին ժամկետին շատ ավելի բնորոշ պարապաշարը։ Գյումրի, փետրվարի 5։
Եկող շողուլից են գնի Գյումրի վերակառուցման վերաբերյալ կասկածներ արտահայտելուց, ով շողուլից են գնի Գյումրիի արդյունաբերական ներուժը վերակառնելու վերաբերյալ իր կասկածները արտահայտելուց, շողուլ են բերելու։
Թալին, փետրվարի 14։
Այսին մի պաստար կա գրած, այ կարծում եմ Քոչարյան հոպտուն, հոպտեն ծալու, հանգիս, առանց աղմուծի, բայց հոպտեն ծալու։
Նման տրամադրությունների ֆոնին էր, որ Հայաստանցի ընտրողները փետրվարի 19-ին գնացին տեղամասեր, չնայած Հանրապետության ողջ տարածքում այդ օրը տեղացող առադյանը մասնակցության ցուցանիշ այն աստիճանի բարձր էր, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Սահրազյանը մի պահ նույնիսկ չկարողացավ զսպել հույզերը։
Հիացած եմ։
Տեղամասերի մոտ գոյացած հերթերը, սակայն 2003-ի փետրվարի 19-ին հիացմունքի թերևս մի ակարարկան էին, խախտումների մասին ահազանգերը սկսեցին հնչել տեղամասերի բացման հետ գրեթե միաժամանակ։ Նախ հայտնի դարձավ, որ եվրոպացիների տրամադրած թափանցիկ քվեատուփերը կնքված չեն։
Նրանց վրա կան իրենց կողմից տրված համարանիշներով հստակ փակիչներ, որոնց եթե որևէ մեկը փորձի ձեռք տա, նա կոտրվում է եւ այդտեղ մեծ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Այդ իսկ պատճառով ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ հանգիստ է։ Այսօր մենք ունենք այդ թվյատուփերը, որոնք եվրոպական ստանդարտներով փակված են, կնքված են եւ որևէ հարց այստեղ չի կարող առաջանալ։
Դասակային եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող քվեատուփերի շուրջ այդ օրն արձանագրված միակ տարօրինակ զարգացումը չէր։ Քվեարկության մեկնարկից մի քանի ժամ անց արդեն 4,000 քվեաթերթիկ տեղավորող այդ տուփերի մի զգալի մասը լեփլեցում էր։ Պատճառն ըստ ընդդիմադիրների շատ պարզ էր. հարավոտվանից տարբեր տեղամասերում իշխանության աջակիցները զանգվածային լցոնումներ էին կատարում, հատուկ են դեպքերում էր միայն, որ ընդդիմության վստահված անձանց հաջողվում էր կանխել դրանք։
Ձերը բռնի ասի, ախպեր, ինչ ես սենցապաներ անում, չի կարելի, հենց տեսավ,
ինքը թողեց հաղապ, չկարացանք ենք բռնել, թերթիկները ձեռից վերցրինք, 7 հատ էր Քոչարյանի դիմաց գրված։
Օրվա երկրորդ կեսին մի շարք տեղամասերից սկսեցին տեղեկություններ գալ նաև ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրների մասին, որոշ ընտրողներ, որ որոշել էին տեղամաս գնալ կեսօրից հետո, քվեարկել չէին կարողանում, նրանց փոխարեն դա արդեն արել էին։
Եկել եմ ընտրության և պարզվել է, որ իմ փոխարեն արդեն ընտրել են և իմ հոր փոխարեն, որը հիվանդ է, հնարավոր չէր գալ։
Խախտումների մասին ահազանգերի թիվն աճում էր ձնագնդի պես, դա էր պատճառը, որ երեկոյան 5-ից հետո ընդդիմադիր թեկնածուները ստիպված էին համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ, կասկածի տակ դնելով դեռևս շարունակվող քվեարկության օրինականությունը։ Խախտումների նոր տարափը սկիզբ առավ արդեն տեղամասերը փակվելուց հետո, քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների պնդմամբ, այն ինչ իշխանություններին աջակցող թաղային հեղինակությունները չէին հասցրել ցերեկվա ժամերին, գիշերը փորձում էին ավարտին հասցնել ընտրական հանձնաժողովների իշխանամետ անդամները, այն որ արձանագրված խախտումների ու բռնությունների զգալի մասը բաժին էր ընկել հենց հաշվարկի փուլին, հաջորդ օրն առավոտյան կայացած ասուլիսի ժամանակ հաստատեց նաև ՀԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Պիտեր Այքերը, միանշանակորեն պնդելով, թե ընտրությունները միջազգային չափանիշներին չէին համապատասխանում։
Ըստ պարոն Այքերի, հատկապես լուրջ մտահոգության տեղի են տվել քվեատուփերի լցոնման դեպքերը, մասնավորապես 250-րդ, 703, 219, 122 և 133-րդ ընտրական տեղամասերում, իսկ ընտրությունների ավարտից հետո արդեն հաշվարկման գործընթացի ժամանակ թիվ 390 տեղամասում միջազգային դիտորդները քվեաթերթիկների լցոնման դեպքի են ականատես եղել։
Արևմտյան դիտորդների այս հայտարարությունն էլ ավելի սրեց օդում թևածող լարվածությունը, լարվածություն, որի գլխավոր պատճառը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լռություններ։ Ընտրությունների ավարտից ավելի քան 12 ժամեր անցել, սակայն 2003 թվականի փետրվարի 29-ին էլ ԿՀ-ն չէր շտապում հրապարակել նախագահական ընտրությունների կոնկրետ արդյունքները։ Ընդհանուր անորոշությանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ իշխանամետ թերթերի մի մասը ընտրությունների հաջորդ օրն իրենց առաջնորդողներում Քոչարյանի հաղթանակը որպես կայացած փաստ էր ներկայացնում։ Ընդդիմությունն իր հերթին դեռ մինչև նախնական արդյունքների հրապարակումը հայտարարում էր Ստեփան Դեմիրճյանի համոզի չաղթանակի մասին։ Ընտրությունների հաջորդ օրը ՀԱՀԿ դիտորդների ասուլիսից ընդամենը մի քանի ժամ անց Մատենադարանի մոտ հավաքված տասնյակ հազարավոր ցուցարարներին Ստեփան Դեմիրճյանին ներկայացնում էին որպես ընտրյալ նախագահ։
Ինձ հարցնում են, ինչ եք անելու որպես նախագահ, ձեր առաջի քայլը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, իմ առաջի քայլը լինելու է ընտրությունները կեղծողներին պատժելը, կեղծարարներին պատժելը։
2003-ի փետրվարի 20-ի երեկոյան կողմ մի պահ թվում էր ստեղծված լարվածության պայմաններում բախումները գրեթե անխուսափելի են։ Այս մտավախությունները սաստկացան այն պահին, երբ ընդդիմության հազարավոր կողմնակիցներ երթով շարժվեցին Մատենադարանից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուղությամբ, որն առավոտվանից շրջապատված էր ոստիկանական կուռ պատնեշով։ Բախումներից, սակայն, հնարավոր եղավ խուսափել քվեարկության ավարտից գրեթե 20 ժամ անց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը վերջապես հայտնվեց հեռուստաէկրաններին, ճիշտ է, Արտակ Սահրադյանի նախորդ օրվա վստահ կեցվածքից գրեթե ոչինչ չէր մնացել։
Հանրապետության գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու պարոն Քոչարյանը հաստորեն ստացել է 49.8% ձայների այն չափը, որը, ինչպես դուք գիտեք, չէր ապահովում, և դա տանում է փաստորեն, հետևում է այս արդյունքին երկրորդ փուլը։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ձեզ կարող եմ ասել, որ այս մասին ես տեղյակ եմ պահել Հանրապետության ղեկավարությանը, որ մենք գնում ենք երկրորդ փուլ։
Դեմիրճյանի աջակիցները, սակայն, վստահ էին, երկրորդ փուլի կարիք չկա, իրենց թեկնածուն հաղթել է հենց առաջին փուլով։ Գրիգոր Հարությունյան, Ստեփան Դեմիրճյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար։
Համոզված ենք, որ այս փուլով հաղթել է, այլ ինչ երկրորդ փուլի մասն է խոսքը, եթե երկրորդ փուլը լինի առանց Քոչարյանի։
Առաջ անցնելով, սակայն, նշեմ, չնայած այս բոլոր հայտարարություններին, թե Ռոբերտ Քոչարյանը և թե Ստեփան Դեմիրճյանը ընտրությունների երկրորդ փուլին մասնակցեցին 2003-ի մարտի 5-ին կայացած քվեարկության և դրան նախորդած զարգացումների մասին, սակայն նորագույն պատմության հաջորդ թողարկման ընթացքում, ուղիղ մեկ ամսից, Ազատության մարտի 26-ի եթերում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Դուք լսեցի Գևորգ Ստամբոլցյանի նորագույն պատմության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ազատության այսօրվա եթերը ավարտվում է, դեռ մոտավորապես 1 րոպե կա, վերջում նշեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան Կիևից տեսաուղերձ է հրապարակել, հայտարարելով, որ Ուկրաինան կապիտուլացիայի չի գնա, մի հավատացեք ֆեյքերին, ես այստեղ եմ, մենք զենքը վայր չենք դինի, կպաշտպանենք մեր երկիրը, մեր արդարությունը, մեր հողը, մեր երեխաները, ասել է Զելենսկին, Թվիթերում տեղադրված տեսանյութում նա կանգնած է Կիևի կենտրոնում նախագահական նստավայրի դիմաց։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը 3 կարգադրել էր դադարեցնել ռուսական հիմնական ուժերի առաջխաղացումը, նկատի ունենալով բանակցությունների հնարավորությունը, բայց Պեսկովի ասելով, քանի որ ուկրաինական կողմը ըստ էության հրաժարվել է բանակցություններից, շաբաթօրը ռուսական հիմնական ուժերը շարունակել են առաջ շարժվել։ Չնայած Ուկրաինայի նախագահը 3 պատրաստակամություն էր հայտնել բանակցությունների։ Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։